Ndagarutse nshuti zanjye, garutse mu matwi yanjye, garukanye ya nkuru. Inkuru y'umwami na w'i Nazareti, ibyo yakoze biratangaje. Yavuzwe n'abantu benshi, benshi babivuze bikinira. Ariko nshuti, iby'uyu mwana w'i Nazareti simikino, ndabarahiye kandi mugira ngo nababeshya. Oya simbeshya, n'ikimenyimenyi muzamubazwa. Yesu mwavuze muzamubazwa. Inamikomeye inamisumbi zindi.
Fata Yesu wavuze, Yesu wabwirije mazumu tuze mu mibereho yawe. Nibuza sorezwa amasezerano ayo dufite mu byanditswe byera, aturuka ku muntu yaratsindishirijwe n'Imana. Warinje mazungu tuze mu mibereho yawe. Nibuza sorezwa amasezerano ayo dufite mu byanditswe byera, aturuka ku muntu yaratsindishirijwe n'Imana. Akaba abari
Yesu twamuvuze kenshi mu bibwirizwa no mu ndirimbo. Twavuze uburyo yapfuye waducungure, tuvuge uburyo yazuye abantu akavura indwara zananiranye. Twaramuvuze Yesu mwiza, imitima yakira ishima. Amagambo ngo musenge cyane, mwakire imvura y'itumba. Urukundo twakunzwe rwe gupfa ubusa, twihane twakire Yesu mu mitima, yekuba mu mvugo gusa. Ibi kandi sitera ubwoba, sinshaka kubatera ubwoba. Udafitanye ibanga na Yesu azamwihakana nkabona.
Fata Yesu wavuze, Yesu wabwirije mazungu tuze mu mibereho yawe. Nibuza sorezwa amasezerano ayo dufite mu byanditswe byera, aturuka ku muntu yaratsindishirijwe n'Imana. Aturuka ku muntu yaratsindishirijwe n'Imana.